vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Prvi čovjek Saveza slepih Srbije, Milan Stošić, krajem prošle godine izabran je za predsjednika Nacionalne organizacije osoba s invaliditetom u toj državi. Održana je izložba stvaralaštva osoba s invaliditetom. Čućemo večeras razgovor sa Tihomirom Petrovićem iz Požarevca i Jelenom Lazarević iz Kragujevca. Peripatologija je veoma značajna za ljude sa potpunim ili oštećenjem vida. Čućemo nešto više večeras i o tome. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski i muzički realizator Dalno Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Kiša nestajaše, sve pritisla oblačina, za suncem more uzvisaše. Iznajmljena soba mala, grijalica i stalaža, dva kreveta, sto i rešo, naša skromna ambalaža. Ona negdje s kraja Bosne, ja tamo iz nekog grada, ovdje čvrsto vezali nas šlag i topla čokolada. Ona negdje s kraja Bosne, ja tamo iz nekog grada, ovdje čvrsto vezali nas šlag i topla čokolada. Vezalo nas naše more, mali gradić, suco more, prazne kuće, puste plaže, dva galeba što nas traže. Vezalo nas naše more, mali gradić, suco more, razdvojila pruga duga, što sjeveru vodi s juga. Najmljena soba mala, grijalica i stalaža, dva kreveta, sto i rešo, naša skromna ambalaža. I ponekad poslije šetnje skine kaput, ja ceradu, pa promrzli popijemo šla toplu čokoladu. Ona negdje s kraja Bosne, skine kaput, ja se radu, pa promrzli popijemo svaki toplu čokoladu. Vezalo nas naše more, mali gradić, suto more, prazne kuće, puste plaže, dva galeba što nas straže. Vezalo nas naše more, mali gradić, suto more, razdvojila pruga duga, što sjeveru vodi s juga. Vezalo nas naše more, mali gradić, suto more, razdvojila pruga duga, što sjeveru vodi s juga.
Poštovani slušalci, u minutima koji slijede čućete intervju sa prvim čovjekom Saveza slijepih Srbije, Milanom Stošićem, koji je krajem prošle godine izabran za predsjednika Nacionalne organizacije osoba s invaliditetom. Sa njim je razgovarao Aca Banić.
Vama sve čestitke za ponovni izbor za predsjednika Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom.
Hvala puno. Ja sam svjestan da izborom ili ponovnim reizborom, da kažem, za predsjednika ove multiinvalidske asocijacije je jedna dodatna obaveza, s obzirom da je nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom organizacija koja zastupa i predstavlja oko 800.000 osoba sa invaliditetom sa oko 550 područnih organizacija. Ta delatnost je veoma razuđena, veoma delikatna i ovaj izbor ili reizbor je zapravo potvrda jednog kontinuiteta, gdje smo u prvom delu pokušali da uspostavimo saradnju sa državnim institucijama, da relaksiramo odnose unutar invalidskog pokreta. I mislim da su tu neki rezultati ostvareni u tim aktivnostima opredelili ljude koji su se na skupštini 9. decembra izjašnjavali i dali mi to ponovno povjerenje sa ambicijom da nastavimo da radimo na opštim interesima za celokupnu invalidsku populaciju u Srbiji. I tu moram da istaknem i saradnju sa svim nacionalnim organizacijama koja je veoma korektna i ja u narednom periodu očekujem također podršku u obavljanju svih tih zadataka, jer kao što rekao, dosta je to razuđeno područje, potrebno je puno vremena, puno energije, puno poznavanja problematike i adekvatno reagovanje pre svega prema državnim institucijama u cilju traženja nekih sistemskih rješenja za vitalne interese i slepi kad su invalidi, kad su pojedinci u pitanju, i organizacije osoba sa invaliditetom također.
Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije po prvi put je organizovala smotru ručnih radova invalida Srbije.
Mi smo htjeli i namjera je bila da se na jednom mjestu pokaže stvaralaštvo osoba sa invaliditetom, kako bismo široj javnosti prezentirali stvaralačke mogućnosti osoba sa invaliditetom kao jednog od najboljih načina da afirmišemo te kreativne mogućnosti invalida i da na taj način između ostalog utičemo i na smanjenju predrasuda zato smo se opredelili da ovo bude jedan od načina da na tako nešto utičemo. Odlukom Upravnog odbora nacionalne organizacije je tehničku pripremu ovog sajma stvaralaštva obavio Savez slijepih Srbije i ona imala dva segmenta. Prvi je bio 3. decembra povodom svjetskog dana OSI u centralnom holu Narodne skupštine i izložbu je otvorio ministar gospodin Aleksandar Vulin, govorila izvršna direktorka NOIS-a Ivanka Jovanović i ja. Bio je veliki broj ljudi koji su bili prisutni tom prilikom, kao i predstavnici medija. Drugi deo ove izložbe je bio 10. do 12. 12. decembra u galeriji Narodne banke Srbije, gde je također veliki broj predstavnika organizacija i pojedinaca osoba sa invaliditetom bilo u prilici da prezentira svoje rukotvorine, i to je bio jedan jako uspeo događaj u smislu afirmacije upravo onoga što invalidi mogu da pokažu da rade. S obzirom da je ovo bila prva manifestacija ovakve vrste, mi verujemo i očekujemo da će iskustvo koje je pokazano ovom prilikom u sljedećoj godini prilikom organizovanja iste biti mnogo kvalitetnije, biti mnogo bogatije u smislu radova, jer ipak je ovo jedan posticaj za one koji se nečim bave da nastave tu vrstu svojih ambicija i da do sljedeće godine kad budemo ovako nešto radili budemo još masovniji, još bolje pripremljeni i u organizacionom smislu i u smislu radova, i da to bude posećenije nego što je bilo. Dakle, radi se i o jednoj uspjeloj manifestaciji Invalidskog pokreta Srbije da na praktičan način pokaže vrednosti osoba sa invaliditetom i time na jedan pozitivan način skrene pažnju šire javnosti i državnih institucija.
Vi ste uspeli da uspostavite saradnju sa ministrom Aleksandrom Vulinom. Šta slepi ljudi mogu da očekuju od te saradnje?
Naravno, mi uvek nastojimo da uspostavimo saradnju sa državnim institucijama, pogotovo sa našim matičnim ministarstvom, a to je Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračke i socijalne zaštite. U ovom slučaju, nakon izbora koji su bili u martu, taj resor vodi ministar Aleksandar Vulin. Od prvog trenutka njegovog izbora mi smo naišli na jedan visok stepen razumevanja i uvažavanja od strane ministra i mi imamo permanentnu saradnju, da kažem, i komunikaciju kako sa njim, tako i sa njegovim saradnicima, državnim sekretarima i sektorom za zaštitu osoba sa invaliditetom. U nekoliko intenzivnih susreta koje smo imali sa gospodinom Vulinom, mi smo istakli nekoliko sistemskih rješenja za koje smo zainteresovani kao invalidski pokret i mi kao Savez slepih Srbije da se oni urede na jedan pravi način. Tako da smo dobili snažnu podršku od ministra da će se uskoro formirati radna grupa za izradu zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom. Ovo je nešto što je jako bitno, nešto čemu težimo već, da ne kažem, decenijama, ali nešto što treba da stavi u pravni okvir sve invalidske organizacije koje su reprezentativnog značaja, i jednim takvim zakonom bi se obezbedio status udruženja u smislu finansijske podrške od strane države na svim nivoima organizovanja. Ta vrsta obećanja je finalizovana time što će se ovih dana formirati radna grupa i u radnoj grupi bit će i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, predstavnici senzornih, telesnih i predstavnik zakonskih zastupnika osoba sa invaliditetom. Tako da ćemo direktnim uticajem biti u prilici da utičemo na rješenja za ona za koje smo zainteresovani. Dakle, to bi bila jedna epohalna stvar za naše organizacije i za naše saveze. Ono što je izvesno, čak ovih dana i očekujemo, da u skupštinsku proceduru uđe zakon o kretanju uz pomoć pasa vodiča za slepe. To je nešto što treba da stvori uslove da slepi mogu da koriste pse vodiče i da mogu da se osnivaju centri za obuke. Tako da smo mi jedna od retkih zemalja u regionu koji nemamo ovakav pravni akt, ali evo uskoro ćemo ga imati i verovatno ono što prističe iz njega stvorit će nove neke potrebe koje će se desiti u našoj zemlji u smislu osnivanja tih centara, u smislu animiranja trenera i instruktora i u smislu dobijanja pasa koje će slepi koristiti za kretanje. Treći zakon za koji smo mi u invalidskom pokretu zainteresovani i gdje je ministar prihvatio da se radi na tome je izmjena zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Naš predlog je da postojeći zakon treba da se izmjeni u delu tako što će se omogućiti i organizacijama osoba sa invaliditetom da mogu da zapošljavaju osobe sa invaliditetom po istim uslovima kao što se oni zapošljavaju u zaštiti radionicama i tako dalje. Također će se u sljedećoj godini doneti i zakon o korištenju faksimila za slepe i za druge osobe sa invaliditetom. To je nešto što je također bitna i rekao bih jedna vitalna potreba pre svega slepih ljudi da mogu faksimil da koriste kao autentičan potpis, tako da očekujemo i donošenje ovog zakona. Ministar je naravno prihvatio tu inicijativu i na tome će se pristupiti, vrlo brzo pristupiti da se radi, a isto tako izmjenom zakona o porezu na imovinu treba da se omogući organizacijama koje imaju vlastiti prostor da im se umanji obaveza plaćanja poreza državi, s obzirom da je novim zakonom o porezima na imovinu koji je stupio na snagu 1. januara ove godine ta stavka uvećana za 31 put i organizacije koje posjeduju vlastitu imovinu prosto nisu u mogućnosti da te dažbine plaćaju. Mi imamo i druge potrebe i pokrenuli smo čitav niz pitanja, kao što je izmjena zakona o Državnoj lutriji Srbije. Mi znamo da zakon postoji, postojeći zakon, ali se on apsolutno ne primjenjuje i izmjenom zakona treba da se omogući da funkcionisanje te institucije bude transparentno i da financijska podrška koja ide za programe organizacija osoba sa invaliditetom bude značajnija i primjenjiva u meri u kojoj to predviđa zakon, a ne da to bude ovako kako to pojedinci odlučuju u državnim institucijama. Ono što je isto važno, to su neki novi zakoni i propisi koji treba da se donesu ili da se promene u nekim dijelovima, ali smo sa ministrom u ovim razgovorima istakli i potrebu da se i postojeći zakoni koji su doneseni ranije primjenjuju. Dakle, to je problem naše države, da mi imamo veliki broj zakona i to dosta dobrih zakona, ali je problem u njihovoj neimplementaciji, što također stvara problem kad je u pitanju status i pojedinaca i organizacija osoba sa invaliditetom. Rečeno je da će se brzo pristupiti i donošenju zakona o socijalnoj zaštiti, a do kraja godine se očekuje i donošenje zakona o boračko-invalidskoj zaštiti, što također se odnosi na veliki broj osoba sa invaliditetom koji imaju status vojnog invalida, odnosno civilne žrtve rata.
Kako je protekao muzički festival slepih?
Muzički festival slepih održan u Kruševcu 7. novembra ove godine je bio jako dobro pripremljen, dosta dobro organizovan i prepuna sala pozorišta u Kruševcu je prosto bila sa ljudima koji su se, nadam se, oduševili muzičkom stvaralaštvu slepih ljudi. Posebno priznanje i posebnu zahvalnost hoću da iskažem i velikom orkestru Radiotelevizije Srbije pod upravom Vlade Panovića, koji je zaista na jedan maestralan način pratio sve izvođače koji su učestvovali te večeri na pomenutoj sceni Kruševačkog pozorišta. Mislim da je jedina primjedba koja može da se odnosi da možda kvalitet izlagača je možda trebao da bude nešto bolji, odnosno da je selektor možda trebao sa više senzibiliteta da uvaži i neke ljude koji imaju jedan kvalitet u muzičkom izražavanju i u instrumentalnom i u vokalnom, ali svaki nedostatak i svaka neka greška koja se dogodi je prilika da se na sljedećem festivalu ona ne ponovi. Tako da pored svih tih uspjeha i pored tog veličanstvenog nastupa slepi koji su te večeri oduševili kruševačku publiku. Postoje i neki nedostaci koje ćemo mi otkloniti, ali evo, to je također bio jedan od najboljih načina to kulturno stvaralo, što je zapravo uvek zgodna prilika da se iskažu ti kvaliteti slepih ljudi, jer to za mnoge je jedina prilika da kroz ovo takmičenje koje organizuje Savez slepih, da se oni predstave svojim kvalitetnim muzičkim izražavanjem i u instrumentalnom i u vokalnom smislu.
Kako teče raspodela pomagala?
Ja sa zadovoljstvom mogu da istaknem da to ide jako dobro, jednim veoma ubrzanim intenzitetom, za razliku od ranijih prilika kad smo i u ovoj na ovaj način prosto ukazivali na taj problem, na procese koji se vode, na razgovore koji se obavljaju sa predstavnicima PIA, sa ministarstvima i tako dalje. Sada govorimo već o nečemu što se realizuje i to jako dobro. Tehnički malo možda komplikovano, ali što se tiče efekata, slepi ljudi su u prilici da dobiju kvalitetno pomagalo sa izborom, da li će to biti sa memorijskom karticom ili player sa CD-om ili Brajeva pisača mašina, tako da ta mogućnost je data svakom onom ko ispunjava to pravo, zakonsko pravo, i to ide bez ikakvih problema. Saradnja i komunikacija sa ljudima iz fonda PIO je besprekorna i sve to funkcioniše dobro. Mi bi poželeli prosto da u nekom narednom periodu, ako dođe do reforme penzijskog sistema, da prosto bdimo i da nastojimo da se borimo, da očuvamo to pravo u tom sistemu, jer je to pravo u tom sistemu pravi način kako se obezbeđuju pomagala za slepe, za razliku od ovog drugog sistema u Fondu zdravstvenog osiguranja, da uvek imamo neke probleme, a pre svega sa kvalitetom pomagala. Tako da raspodela, evo ovih dana ćemo na upravnom odboru i imati informaciju koliko je raspodeljeno pomagala, koliko je ljudi došlo do kvalitetnih pomagala, i zaista ta cifra nije tako mala, ali svi oni koji su unazad 3 godine u osustu dobijanja pomagala, svi oni će dobiti do kraja godine pomagala, a također se donose i odluke, odnosno rješenja, dobiju rješenja za nove korisnike prava, tako da se nastavlja ta vrsta aktivnosti u saradnji Saveza slepih Srbije i Fonda PIO na zadovoljstvo slepih i slabovidnih ljudi, koji će imati tu mogućnost da dobiju pomagalo i da budu korisnici naše biblioteke.
Do kraja godine ostalo je još 10 dana. Šta očekuje Savez slepih u tom periodu?
Pa ne očekujemo ništa spektakularno. Mi smo uvek u jednom intenzitetu u smislu ostvarivanja programskih aktivnosti koje su zacrtane za ovu godinu. Mi ćemo imati upravni odbor, imat ćemo razgovore, pošto je do kraja godine i javna rasprava na predlog, na radnu verziju statuta Saveza slepih Srbije, sa rukovodstvom i sa ljudima iz statutarne komisije Saveza slepih Vojvodine ćemo imati radni sastanak na tu temu. Imat ćemo svečanost koju svake godine tradicionalno organizujemo povodom kraja poslovne i kalendarske godine, gdje ćemo sumirati rezultate i proglasiti najuspješnije na knjiženom konkursu koji raspisuje Savez slepih Srbije početkom godine, proglasiti najuspješnijeg učenika osnovne škole, srednje škole, najuspješnijeg slepog studenta, saradnika časopisa, zahvaliti se svim onima koji su ovoj godini pomogli, pogotovo donatore i sponzore bez kojih ne bismo mogli da ostvarujemo svoju ulogu, i slobodno mogu da kažem da uprkos svim teškoćama, pre svega ekonomske prirode, mi u Savezu slepih Srbije smo pozitivno poslovali i zadovoljan sam i ponosan što smo u tom poslovanju uspeli da sačuvamo sve vrednosti koje su ranije ostvarene i da se borimo za neka nova rešenja. Ta vrsta borbe će biti neophodna i u narednoj godini i u svim godinama. Prosto mi smo na to upućeni, ali sa ljudima sa kojima sarađujem, sa upravnim odborom kakav jeste, sa saradnicima, sa rukovodiocima područnih organizacija, sekretarima i svim aktivistima, kao i našim spoljnim saradnicima, prosto verujem da smo mi sad napravili jedan široki front i da Savez slepih Srbije u ovoj godini beleži rezultate na koje može biti ponosan, što ga čini u nekoj paraleli sa drugim invalidskim organizacijama daleko, daleko iznad svih ostalih.
Predsjedniče, hvala vam na razgovoru.
Hvala.
Na badnju noć, ko uvijek ću ti doć, da ne budeš mi sam, da okitimo bol, i reći ćeš, još čuvam stvari sve, i mamarsko vijeme, i prve cipele, u tvome naručju, dijete bit ću ja.
U Beogradu je nedavno održana izložba stvaralaštva osoba s invaliditetom sa Tihomirom Petrovićem iz Požarevca i Jelenom Lazarević iz Kragujevca, razgovarao je Goran Pećanac.
Tihomir Petrović je izgubio vid u svojoj 32. godini. Međutim, to ga nije spriječilo da izrađuje mnoge stvari, da se bavi kreativnim radom. A šta on to radi, reći nam on sam. Tihomire, izvoli.
Pre svega, dobar dan, ovaj lepi dan. Lepi dan što se tiče otvaranja prve izložbe invalida Srbije, a za koju sam ja inicijativu i dao.
Taman sam to htio.
S moje strane je krenula inicijativa i drago mi je što smo se u Srbiji na nerški način mi invalidi skupili ovde danas i nadam se da će to svake godine biti sve više i više. Ja sam čovjek koji proizvodim sve od drveta. Ovo što je danas izloženo uglavnom su unikati, ja unikate uglavnom i radim, a što se tiče ovog, ja sam ga nazvao salašnog romantičnog namještaja, komodnog namještaja, skulptura mojih. Pored toga izrađujem i sve vrste nameštaja, od spavaćih soba, kuhinja, trpezarijskih stolova, vitrina, stolice i tako dalje. Vid je počeo da mi slabi od 32. godine kad sam na turniru u Vrnjačkoj Banji primijetio. To je primijetio i moj kolega, pa smo
Koji je to turnir bio?
Turnir bio za titulu majstorskog kandidata, gde mi je kolega poklonio pola poena kad sam video čemu se radi, tako sam ja tu titulu dobio na taj način tad. Od tad je bit slabeo. Ja sam radio višu ekonomsku školu, završio, radio više vršeta poslova, ali najviše sam radio u salonu nameštaja i otac mi je bio dugo godina upravnik stolarske radionice u Šiku, 30 godina. E, kad sam otišao tu invalidsku penziju, malo nešto kasnije, ja sam otvorio stolarski pogon gde sam zapošljavao 7-8 ljudi. I sada, također, ovaj posao koji radim, apelujem u zgradi Narodne banke, na ljude, na ministarstvo kome mi pripadamo, da pomognu ljudima koji hoće da rade. Ipak smo, izgleda, probudili svest u Srbiji, ljudi vidnih. I ja apelujem na te ljude, na gospodina ministra Vulina, koga izuzetno cenim, i na sadašnju vlast koja zna da ceni invalide, da nam pomognu malo oko, možda, kupovine, malo alata nekih, da nam pomognu da krenemo. Verujte da bi i mi sigurno zaposlili 2-3 čoveka, radili, na taj način bi imali koristi i mi i država. Počet ću i završit ću samo na to. Vlada naša i ministarstvo morali bi da pogledaju sa koliko invalidi uzimaju učešće u budžetu Slovenije, to je Spunega, a naročito da spomenem Holandiju, Francusku, gde invalidi imaju, boga mi, dobro učešće u budžetu svoje države. Ja bi, i moj cilj je bio to, da sve ovo što radimo, da nas, ima nas sigurno mnogo više, da jednostavno i mi prestanemo da nekoga molimo, nego da počnemo da radimo i mi, a da od toga imamo koristi svi.
Ovo bi moglo biti svojevrstan apel i onima koji kasnije izgube vid da se ne predaju, kao što se Tihomir nije predao, je li tako?
Tako je, baš nisam se predao. Ovo što radim, ja se više puta pošalim na račun mog premijera koji kaže mora da radimo i 14 sati Vučić, međutim istina je to. Ja uđem u svoju radionicu u 8, pola 9, popijem kaficu jutarnju, ulazim, zaboravim se unutra, žena me zove, pa nisi ni ručao, pa nisi se ne umorio. Jednostavno izađem, ne primetim kad prođe dan u 7-8 sati uveče, naročito kad je lepše vreme, kad nije hladno, jer tamo nemam grejanje. I dugo stvarno provodim u kreiranju svojih proizvoda, a onda i u izradi.
Reci našim slušalcima, šta izrađuješ ovako ovima koji sada nisu bili u mogućnosti da vide ove predivne stvarno
stvari?
Ja pre
svega pozivam Beograđane, ako se ovo bude čulo ubrzo, da dođe...
Ne, ovo će čuti krajem decembra.
Svejedno, da dođe na sljedeću.
Da.
A ja šta izrađujem? Izrađujem skulpture. Prva skulptura koja mi je napravljena, to je nazvana Ranjeni orao. To je skulptura stvarno orao, bez jedne noge, koji je nastao u toku serije Ranjenog orla. A onda imam skulpturu Slepi miš, koja asocira stvarno na naš slepe. Onda ima skulptura delfina i još druge skulpture. Onda radim skulpturne svećnjake ili etnosvećnjake. To su sve upotrebne stvari, da naglasim. Radim tronošce, onda romantične stoliće male za salaše, za lepe drvene terase. Radim slavsku stolicu koju sam radio, koja mi je draga, sa ikonom na vrhu. Dakle, slavsku stolicu sa ikonom slave koju domaćin slavi.
Reci nam, ti radiš još i život Isusov. To je ovdje izloženo.
Radim duburez, radim rezbarenje. Nemam sve alate za to, ali na neki način svoj ja to uradim. To kad bi samo videli, to sve ruke porežem dok ja to nešto uradim. Ali jednostavno ipak uradim.
Da. Ovdje je tako izložen i taj život Isusov sa 33 krstića.
Ovdje sam napravio jednu kompoziciju Isusovog života. Isusov život koji predstavljaju 33 krsta, Isusovo rođenje, Isusovo vaskrsnuće i Isusovo pogubljenje. To je jedan komplet i po mome, on je vredan imati ga u kući. Nije vredan toliko novčano jer i ne znam da odredim neku cenu, ali eto, ko baš želi, komplet takav je oko 10-12 hiljada dinara pod uslovom da ja se snabdevam materijalom iz prirode, pod uslovom da ja to sve nađem adekvatno što meni odgovara za takav komplet u prirodi gde ja i provedem neko vreme snabdevajući se materijalom koji mi je potreban. Ja to izrađujem od vinove loze, od čokota vinove loze, od raznih suvaraka koji se pronađu po šumi ili adekvatno drvo koje nađem pa ga onda sušim. Nije baš lako pronaći materijal za ovo što ja radim. Nije baš lako.
Tihomir, ja zaista želim da ovo je zaista vrijedno divljenja i čak i mi slijepi koji smo navikli, znači da naši slijepi prijatelji, braća i sestre, jeli, da stvaraju, za koje to nije čudno, evo ja ne mogu a da se ipak ne divim tom svom stvaralaštvu. Ja ti želim još puno, puno takvih radova.
Hvala vama i hvala ovim ljudima što su danas došli i doneli svoje radove i drugi ljudi. Hvala svima što su na neki način mi ispunjena duša, što na moju inicijativu ovo će verovatno potrajati od iduće godine sve više i više. Hvala vam.
Poštovani slušalci, evo ovdje nam je Jelena Lazarević iz Kragujevca. Na neki način možemo tako reći, evo sad ovdje se šalimo PR kragujevačke organizacije, pa ona će nam reći šta su Kragujevčani donijeli ovdje da izlože.
Danas smo se okupili mi, naše članice, da prikažemo ono što radimo svake nedelje u prostorijama naše organizacije. Između ostalog, tu su predmeti od pletiva, predmeti od dekupaž tehnike. Imamo razne predmete od šalova, kapa, ukrasnih, marama, imamo dečije kape, imamo, što se tiče dekupaž tehnike, ukrasne kutije za nakit, teglice, šešire i tako. Nama je i cilj da se uključimo i da pokažemo danas posetiocima šta mogu slepe i slabovide žene u Kragujevcu. Hvala.
Thank you.
obaviti na mojim senama, neka druga će ostati.
Peripatologija je veoma značajna za ljude sa potpunim ili djelomičnim gubitkom vida. Više ćemo čuti u prilogu Ace Banića.
Peripatologija je veoma značajna za slepog čovjeka, a sa njom će nas upoznati profesorka dr. Vesna Žegić sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, koja je objavila knjigu iz ove oblasti.
Termin, prvo da počnemo, znači od termina peripatologija, što ono značava. On potiče od grčke reči peri, što znači naokolo, ići, i logos teorija, znači nauka, odnosno nauka o veštini razvoja preostalih čula slepih, kako bi slepi ljudi mogli da postignu maksimum, znači orijentacije i bezbednosti i efikasno samostalno kretanje. Peripatologija se sastoji od dva osnovna termina, od po autorki Eleanor Fay, koja se najviše bavila znači ovom oblašću. Orijentacija je proces korištenja preostalih čula uz postavljanju pozicije pojedinca i odnos prema značajnim objektima u njegovoj sredini, a mobilnost je sposobnost određivanja trenutne određene pozicije pojedinca prema željenoj poziciji u drugom delu prostora. Tako da mi praktično imamo dva segmenta orijentacije u prostoru, odnosno orijentaciju i mobilnost ili kretanje, znači na srpskom, i ova dva procesa se uslovljavaju tako što se orijentacijom vrši upoznavanje prostora, a mobilnošću ili kretanjem savladavanje prostora. Ovo je jedna složena naučna oblast, pre svega zato što je ovdje potrebno raditi individualno, znači sa svakim detetom, tako da orijentacija je veoma zahtjevna u smislu vremena, u smislu stručnjaka koji treba da rade kroz čitav ovaj proces i tako dalje. Postoje četiri osnovne metode kretanja slepih ljudi. To je metoda kretanja sa videćim vodičem, metoda kretanja pomoću belog štapa, metoda kretanja pomoću psa vodiča i metoda kretanja pomoću elektronskih pomagala. Što se tiče nekog poređenja, znači mogli bismo prvo da kažemo nastanak, znači i razvoj peripatologije u svetu i uopšte kretanja sa belim štapom, znači to je bio jedan dugačak proces koji negde potiče iz Francuske. U Parizu je Gali Herbenot zaslužna za to kretanje slepih. Prvo su se znači kretali, ona je zapazila kako policajci koriste štapove u svom radu, pa je došla na zamisao da bi veterani Prvog svjetskog rata mogli da se kreću na isti način, znači pomoću štapova. Tako da su u početku, znači tek kad se začinjala ova nauka metodološki, kad se osnivala, ovo kretanje se zasnivalo na štapovima koji su bili različitih dužina od različitih materijala, znači ti ranjenici su koristili koje šta stigao, štapove od drveta, neadekvatne visine, dužine itd. Da bi se pojavio jedan naučnik koji je veoma značajan kao utemeljivač peripatologije, buduće peripatologije, to je Robert Hoover, koji je shvatio da štap mora da bude duži da bi osoba mogla da se kreće valjano. Naravno, ta dužina štapa je jako dugo varirala da bi se odredio ta prava visina, odnosno dužina štapa. I Robert Hoover je iznao jednu vrlo značajnu tvrdnju, to je da nijedna osoba ne bi smela da stane, da kroči na zemlju slepa osoba, nakon što zakorači, ne bi smela da nogom dodirne tlo dok ne bude sasvim sigurna da se ispod nalazi zemlja. Znači, vrlo je bitna ta sigurnost i bezbednost u kretanju. Pošto su te dužine štapa bile vrlo različite i taj način kretanja je bio veoma raznolik i vrlo težak, onda je u Vašingtonu 1971. godine jedna konferencija na kojoj se tražilo da se definišu fizičke i funkcionalne karakteristike dugog štapa, kako bi to kretanje znači moglo da dobije svoju zaista utemeljenost onako kako treba da bude. Tako da su utvrđene neke osnovne karakteristike, štapovi su znači počeli da se prave od određenih legura koje su najbolje, znači aluminijum, neoksidirajući čelik, plastiglas, znači kvalitetna plastika itd. I to su, ove legure su naročito podesne, naročito aluminijum, zato što je veoma lagan, a opet je tvrd, znači čvrst, podesan za kretanje. Štap treba da ima određenu dužinu, otprilike znači do grudne kosti osobe, po tom principu zlatnog preseka, da bude otporan na vetar, da ne provodi toplotnu energiju, da ne provodi električnu energiju, ali da pritom provodi vibracije zemlje koje su neophodne za kretanje, znači da bude čvrst, da izdrži udare vetra itd. A opet da daje stabilnost i sigurnost pri kretanju. Tako da te karakteristike se sada znači kroz ove materijale postižu i najviše se koristi jednodelni i sklopivi štap. Taj sklopivi štap opet ima neke svoje dodatne karakteristike koje bi se sastojale u tome da taj štap može da izdrži proces sklapanja i rasklapanja za jednogodišnju upotrebu, otprilike negde tih 5000 otvaranja i zatvaranja, da može da se sklopi ili rastvori jednom rukom, da može da stane u džep kaputa i tako dalje. Znači ima tu još nekih principa koji su utvrđeni. Ovaj sklopivi štap može i da se ojača, ako je korisnik znači visok, krupan i tako dalje, on može da se ojača tako što će se unutra staviti ta vrpca elastična koja postoji, mogu da se stave dve vrpce, ali će se onda vek trajanja donekle skratiti. Tako da su to sve neke karakteristike koje su tu utvrđene kako bi ta dužina štapa bila podesna. Mi još uvijek možemo da kažemo da je štap, beli štap, najsigurnije sredstvo kretanja slepih u smislu toga što on daje tu sigurnost jednog koraka ispred. Znači ne postoji nijedno sredstvo koje će drugo, koje će omogućiti sigurnost kretanja jednog koraka ispred, sem štapa. Naravno, štap ima i neke nedostatke, jedan od osnovnih nedostataka štapa je taj što on ne daje zaštitu gornjih delova tela, tako da često korisnici doživljavaju te povrede gornjih delova tela, ali zato postoje zaštitne tehnike koje se koriste, naravno nisu podesne za otvoreni prostor, nego više za zatvoreni, to su zaštitne tehnike gornjih delova tela, zaštitne tehnike donjih delova tela i kombinacija zaštite gornjih i donjih delova tela. Ono što mislim da je ovdje još jako bitno da se kaže, to je da je orijentacija u prostoru jedan individualni program je potreban, to je individualni rad, znači da se pravi individualni program sa svakim detetom i zato je ova oblast jako složena. Ona je složena pre svega u smislu vremena, zato što prvo jako dobro mora da se utvrdi koje znanje i koje preduslove dete posjeduje da bi se uopšte krenulo sa radom i sa orijentacijom u prostoru, a zatim i da se sve te radnje koje se rade ponavljaju individualno prema potrebi deteta. Neko dete će usvojiti neke pojmove vrlo brzo, neko dete će pojmove usvajati mnogo sporim tempom, tako da treba negde o tome voditi računa. Najopasnija stvar koja može da se uradi po sigurnost slepog deteta i uopšte slepe osobe, naročite osobe koja je kasnije izgubila vid, jeste da joj se odmah da štap u ruke i da se krene sa kretanjem. Znači, ovaj proces traži prvo jednu multidisciplinarnu procenu sposobnosti ili deteta ili odrasle osobe, da se vidi, naročito kod kasnije oslepelih starijih osoba, da se vidi, znači, kakva je situacija, kakva je koordinacija, kakvo je zdravstveno stanje, stanje kardiovaskularnog sistema, stanje lokomotornog aparata, kolena i tako dalje, da li osoba može da izdrži i koliko može da izdrži u tom kretanju, kakav je balans ravnoteža i mnogo još drugih faktora. Kod deteta se radi razvoj orijentacije kroz određene tematske celine. Prvo jako značajno znači da dete dobro poznaje sopstvenu šemu tela. Znači ne može da se kreće u prostoru ukoliko ne zna šta je gore, šta je dole, šta je levo, šta je desno i tako dalje. Znači planovi tela, delovi tela, pokretanje delova tela, držanje tela, položaj, položajni odnosi tela i tako dalje. Zatim položajni delovi tela prema drugim predmetima. Zatim pojmovi o oblicima, pojmovi o veličini koji su isto jako bitni, znači veličina, dužina, težina, svi pojmovi su jako bitni, telesna aktivnost, naravno kompenzatorni razvoj, jel, razvoj auditivnog čula, razvoj taktilnog čula, razvoj uopšte svih ostalih čula, bez čega je znači vrlo teško raditi orijentaciju. Tako da ovaj razvoj pojmova koji je prvo naravno na tom konkretnom nivou razvoj tih konkretnih pojmova je veoma značajan da bismo kasnije došli do razvoja tih nekih apstraktnih pojmova koji su nam u orijentaciji potrebni. Tako da ono što je jako bitno, to je da se štap, mali dečji štap, jel, postoje ti mali štapovi koji opet imaju određenu dužinu prema visini deteta, moraju da se daju detetu čim ono može da ga koristi. Mi naravno ovdje ne govorimo o orijentaciji i kretanju slepog deteta, mi prosto dajemo detetu štap da bi ono manipulisalo njime, da bi navikli na nošenje štapa, pa kao što ćemo recimo da bismo postigli da taj štap postane deo telesne šeme deteta, recimo kad ga spremamo, kažemo obuj cipele, obuci kaput i uzmi štap, kao što ćemo recimo slabovidom detetu reći uzmi, ne znam, obuj cipele, obuci kaput i stavi naočare. Znači prosto mora da navikne da je štap deo njegovog tela, da ga tako koristi, da bi ga prihvatio, prosto zato da kasnije ne bi bilo mnogo problema. Štap za dete ima jako mnogo funkcija, ima jedna zanimljiva američka knjiga da je jedan naučnik radio ispitivanje funkcije štapa i on je radio sa malim slepim dečakom koji je tada imao 7 godina, a štap je koristio od malena, znači, i on je njemu rekao, ja sam napisao sve funkcije štapa, eto, da li bi ti meni mogao još malo da pomogneš koja još postoji funkcija štapa, i onda mu je naveo ne znam, identifikator okoline za zaštitu i tako dalje, sve moguće funkcije štapa. On je rekao, ovaj dečak, ali zaboravio si jednu bitnu funkciju, ja se štitim sa njim, ja se bijem sa njim. Znači, sve moguće varijante štapa služe detetu i on se koristi tim štapom u svim funkcijama, čak i to, eto, ja se bijem sa njim, je vrlo značajna funkcija zato što on stiče sigurnost. Onda mu je ovaj naučnik rekao, a šta misliš ako ja sa tebe odvedem negde u neku potpuno nepoznatu sredinu i ostavim te? A dečak je rekao, šta me briga, imam svoj štap. Znači, on je toliko siguran u svoje kretanje sa štapom da on više nikakav problem nema. I ta sigurnost je, znači, našoj deci jako potrebna, znači, da bi mogli da se kreću sigurno. Ne treba dete plašiti, to je najgora varijanta koja može da se uradi u roditeljskoj sredini, znači u porodičnoj sredini, da se dete plaši. Pazi, pašćeš, nemoj, udarit ćeš se. Uopšte, znači, taj strah od kretanja je potrebno razbiti na vreme kako bi dete moglo kasnije da se kreće sigurno. Uopšte, znači, kad krećemo sa tim kretanjem, postoji jedno pravilo da uvek se kreće od sredine koja je detetu poznata. Znači, prvo idemo od zatvorene sredine, pa se onda postepeno kreće kasnije kad se savlada to kretanje na otvorenu sredinu. I kretanje je potrebno prvo raditi sa videćim vodičem kako bi se kasnije mogao koristiti štap. To kretanje sa videćim vodičem i uopšte kretanje sa štapom takođe ima neka pravila. Možda je zanimljivo pomenuti to kretanje sa videćim vodičem, kako se uspostavlja taj inicijalni kontakt, zato što prosto mislim da mi generalno u našoj sredini imamo jako malo znanja o slepim ljudima, uopšte o problematici slepoće, a naročito o problematici kretanja slepih. Tako da ljudi vrlo često kad vide slepu osobu na ulici, ne znajući, ne iz loše namere, nego ne znajući kako da pomognu, oni se okrenu i odu, bukvalno pobegnu iz straha jer ne znaju kako se ta pomoć pruža. Znači, to nije nikakav strašan proces, vi prosto možete da priđete slepe osobi, da je pitate da li je pomoć potrebna. Ukoliko ona potvrdi, onda kretanje može da se nastavi jednostavnim, najjednostavnijim načinom. To je da vi postavite, znači, vašu ruku tako kao da će vas neko uhvatiti ispod ruke. Slepa osoba će vas uhvatiti ispod ruke i kretiće se, znači, iza vas otprilike pola koraka do korak. Prosto tako, znači, taj odnos funkcioniše kada vas neko uhvati ispod ruke. Naravno, situacija je drugačija ukoliko se sretne slepa osoba sa osobom koja zna kako treba da kreće proces kretanja. Onda će se taj inicijalni prvi kontakt ostvariti dodirom spoljašnjim delom šake, će se osobe dodirnuti i krenuće, znači, opet u taj prvobitni položaj koji podrazumeva da vodič ide napred, a da se slepa osoba poravnava iza njegovog ramena i opet, znači, zaostaje pola koraka do korak u tom kretanju. Ono što nikada ne treba, znači, uraditi u tom prvobitnom kontaktu ukoliko osoba ne zna kako se kreće slepa osoba, da vi uhvatite slepu osobu ispod ruke i da je gurate ispred sebe. Znači, to je u bezbedonosnom smislu, ljudi misle da to može tako da se uradi ne znajući, to je opasna situacija zato što vi onda gurate slepu osobu ispred sebe i izlažete riziku od udara automobila, drugih osoba itd. Tako da ovo kretanje sa videćim vodičem se kasnije odvija, znači uvek se radi kretanje sa poznatim videćim vodičem, ako se radi u smislu obuke. Ta obuka se također radi prvo u onim sredinama gde se slepa osoba najviše kreće. Naravno, opet prvo u zatvorenim sredinama, u otvorenim i tako dalje, u zatvorenim sredinama uz korišćenje zaštitnih tehnika. Kasnije kad se prelazi na otvoren prostor, opet se ide na taj prostor koji je poznat, koji će pre svega slepoj osobi koristiti. Uvek se koriste, mnogo je podesne i naravno da se koriste poznate rute puta, da bi slepa osoba, znači, išla tim putevima prvo da ih dobro nauči. Te rute puta su uvek deljene na više trasa, pa se onda prvo ovladava jednom, pa se onda dodaje druga ruta, pa treća i tako dalje, kako bi se, znači, to sve dobro uvežbalo. Ne mora, naravno, samo bih još dodala što se tiče tog kretanja, kada se to kretanje radi, kada se uči sa malim detetom, uvijek je potrebno da se dete vrlo labavo drži za ruku, znači nikada da se steže i tako dalje, upravo zbog stvaranja tog osjećaja sigurnosti. Isto važi i za kretanje sa videćim vodičem. Znači nije potrebno ni da slepa osoba čvrsto steže i drži videćeg vodiča, niti obrnuto. Prosto je bitno samo da se kontakt ne prekida u slučaju nekih iznenadnih situacija, prolazak kroz uzak prostor, neka trenutna zaštita koja je potrebna i tako dalje. Znači da slepa osoba ide direktno iza vodiča i tako dalje. Znači bitno je samo da se taj prekid ne čini, da uvek bude, postoji kontakt između slepe osobe i vodiča, ali taj kontakt naravno treba da bude opušten. Uopšte je kod orijentacije i kretanje u prostoru vrlo značajno da slepa osoba bude opuštena, znači u tom lokomotornom smislu, da telo bude opušteno, zato što različite istraživanja u svetu i kod nas pokazuju da afektivne, znači, sposobnosti osobe, znači njeno emocionalno stanje, psihološki faktor jako mnogo utiče na kretanje. Znači, utvrđeno je da osobe koje su anksiozne, koje su konfliktne, koje su neurotične, da se teže kreću i da teže održavaju pravac kretanja. Znači, ukoliko je osoba opuštena, ona će se lakše kretati, lakše će održavati taj pravac kretanja i mnogo će imati manje problema u kretanju. Ja često volim da navedem studentima primer zašto se dve osobe, hipotetičke ako pretpostavimo, da imaju sve isto i istu bolest, isto ostatke vida i sve isto i isti psihološki status, sve da bude isto. Zašto se jedna kreće kao da je potpuno slepa i potpuno nemoćna, a druga se kreće kao da vidi? Prosto je tu stvar u ličnosti. Znači, kako će neko pre svega prihvatiti svoj hendikep, kako će doživljavati stavove okoline i tako dalje. Znači, ličnost je tu presudan faktor. Znači, taj adaptacioni faktor, kako se neko adaptirao na sopstveni hendikep, na okolinu i tako dalje, je nešto što jako mnogo utiče na celokupan proces kretanja. Tako da i o tome treba voditi računa. Naravno, za kretanje su bitni i kognitivne sposobnosti, i psihomotorne, i motorne, lokomotorne, ali ono što je jako bitno, znači, to su ove afektivne funkcije koje se direktno odražavaju na kretanje. Tako da, to su negde stvari koje su kod ovog kretanja sa videćim vodičem veoma bitne. Imamo jednu metodu kretanja sa psom vodičem, koja se u poslednje vreme zbog ovih naših novih zakona mnogo pominje. To je svakako jedna dobra metoda, ali u ovoj metodi treba voditi računa za koga je ona podesna. Znači, ova metoda nije podesna široko za sve slepe. Podesna je pre svega za aktivne ljude, znači za studente, za zaposlene ljude i tako dalje. Zašto? Zato što tu treba voditi računa o nekoliko stvari. Znači, prva osoba mora da prođe kroz jednu rigoroznu obuku koja podrazumeva da vi morate imati fizičke sposobnosti i predispozicije da biste mogli da se krećete sa psom. Znači, vežbanje ide, pas mora da se kreće oko 4 km dnevno u celom tom procesu vežbanja. Vi morate fizički pre svega biti sposobni da izdržite, znači, ceo taj proces. Druga stvar, znači, da li ćete imati vremena, mogućnosti i sposobnosti, jel, da hranite psa, da vodite računa o njemu i tako dalje. Tako da je to veoma bitno sve. Ova metoda je negde postala aktivna u svetu od 19. veka, od Nemačke, pa onda u Švajcarskoj se proširila 23. godine. Postoji gospođa Eustis koja je napravila te neke zanimljive pomake, znači prenela školu iz Nemačke u Švajcarsku, zatim je razvila niz tih škola u Americi. Tako da ove metode dresure koje se danas koriste sa psom vodičem vuku poreklo, mnoge ove instrukcije vuku poreklo od tog njenog učenja. Ovdje treba razmotriti u ovoj metodi nekoliko bitnih faktora. To su ti lični prioriteti osobe, životne okolnosti, znači aktivnosti same osobe, preostali vid osobe, starost, zdravstveno stanje, veštine kretanja itd. Pas vodič nije podesan kao metoda kretanja za osobe koje imaju veće ostatke vida. Prosto zato što će onda osoba više da se usmerava u kretanju i da koristi svoje preostale ostatke vida nego psa vodiča, znači neće mu dati potpuno poverenje, tako da to isto onda nije dobra metoda za tu osobu. Pas naravno mora da nauči sve moguće instrukcije. Jedna od tih instrukcija je i ta inteligentna neposlušnost, tako da jako veliki broj pasa otpadne upravo zbog ove komande. To znači da ukoliko pas proceni, gazda daje jednu komandu, a pas proceni da će ta komanda biti opasna za gazdu, on mora da se uči toj inteligentnoj neposlušnosti, komandi koja je veoma značajna. Tako da veliki broj pasa, znači uglavnom se koriste nemačke ovčari, labradori, zlatni retriveri i tako dalje, znači psi koji imaju određene karakteristike, otpada upravo zbog ove komande koju ne mogu da usvoje. Znači sve drugo usvoje, a ne usvoje komandu. Pas naravno postaje radnik koji radi od 8 do 10 godina, često ostaje u porodici zauvek, znači ima svoj radni vek, mora da se nauči toj varijanti da dugo leži, varijanti da i u porodici učestvuje, da se osjeća član porodice, ali i da bude strpljiv, da čeka, znači puno karakteristika pas mora da ima. Takođe u ovoj metodi je bitno da se prilagode karakteristike psa i karakteristike samog vlasnika, tako da i o tome treba voditi računa. Imamo još jednu metodu, to je metoda kretanja sa elektronskim pomagalima. Ovo je metoda koja se kod nas ređe koristi zbog cene, zbog skupoće. To su znači pomagala koja u stvari omogućavaju slepoj osobi, proizvode određene signale, zvučne ili određenu vrstu signala, zavisi kako je koje sredstvo urađeno, koje se odbije od prepreku, vraća se u sredstvo i zatim daje osobi određene signale, zavisi da li je osoba slepa, slepogluva i tako dalje. Može signal povratni da bude u vidu zvučnog signala, u vidu taktilnog, vibracije i tako dalje, znači o prepreci na putu. Oba pomagala uglavnom daju informacije o preprekama na putu 4 do 5 metara. Najbolja kombinacija je ako se koristi elektronsko pomagalo i ako se koristi štap, onda bi to negde bio najsigurniji metod kretanja. Ali oba pomagala imaju svoj nedostatak. Jedan od nedostataka je taj što su vrlo osetljiva na određene vremenske uslove, znači i na velike vrućine, i na vlagu, i na kišu i tako dalje. Druga stvar, imaju jako veliko vreme punjenja, 14 do 15 sati za određen broj korišćenja, 4 do 5 sati, o čemu opet treba slepi korisnik da vodi računa i tako dalje. Tako da negde, znači, to su sve stvari o kojima treba voditi računa. U našim uslovima je naravno problem cena. Htela bih da dodam još jednu stvar, zašto se mi u stvari uopšte toliko bavimo orijentacijom i kretanjem u prostoru. Zato što je ona jako značajna za nešto što mi, znači, u tifološkoj nauci određujemo kao postizanje socijalne nezavisnosti, profesionalne i socijalne nezavisnosti. Znači, uvek nam je krajnji cilj socijalna rehabilitacija slepe osobe. Šta sada to podrazumeva? To podrazumeva da orijentacija i kretanje kao proces je vrlo značajan i u obrazovanju deteta i jako je značajan kasnije u njegovoj profesionalnoj rehabilitaciji. Znači, potpuno će drugačiju sliku u radnoj sredini stvoriti slepi radnik koji može samostalno da dođe do posla, koji može samostalno da se snalazi u radnoj sredini, ili dete samostalno da dolazi u školu, jer sada je vrlo popularna, znači, inkluzija da će slepo dete ići u redovnu školu i potrebno je, znači, da se snađe, da se druži sa drugom decom, da se snalazi u odelenju, u školskom dvorištu, u sredini i tako dalje. Tako da je taj proces jako značajan. Ta integracija i inkluzija može da se omogući slepom detetu samo ukoliko se ono dobro samostalno kreće. Kod nas je situacija sada mnogo bolja, naravno, nego što je bila, ali još uvijek ima jako mnogo dece koje se ne kreću samostalno. Znači, potrebno je prosto i u školi mnogo veći broj ljudi, znači kad bi država mogla to da omogući, da se mnogo veći broj ljudi posveti orijentaciji i kretanju u prostoru, zato što je to individualni proces. Znači, naša koleginica koja radi u zavodu ne može sama da postigne sve, zaista bi joj dobro došla pomoć da se još neko bavi time i uopšte da se ovom čitavom procesu pokloni više pažnje da bi deca mogla samostalno da se kreću. To je jedan faktor koji je vrlo značajan. Mi vidimo po ulici da jako mali broj slepi se kreće samostalno. U svetu je sada još jedna stavka jako bitna, jako joj se mnogo poklanja pažnje. To je univerzalni dizajn. Znači, univerzalni dizajn ulica, arhitektonskih barijera za sve ljude koji imaju posebne potrebe, pa i za slepe, staze koje se prave, zvučni semafor i sve ostalo. Znači, mora da se olakša čitav taj proces kretanja. Tako da mi ovdje imamo jednu situaciju koja je negde jako direktno povezana sa lošom orijentacijom u prostoru. Imamo jako veliki broj, to u Savezu slepih znaju bolje od mene, jako veliki broj invalidskih penzionera. Vrlo je teško utvrditi činjenicu zašto veliki broj mladih ljudi u radno produktivnoj dobi, naročito muškaraca, napušta posao u radno produktivnoj dobi. Jedan od razloga je upravo taj što se jako loše kreću i što je porodica naša jako opterećena, tako da veliki broj čak i studenata, pa kasnije zaposlenih ljudi je prepušteno brizi porodice u smislu da ih neko dovodi i odvodi sa posla. To ostavlja jednu jako ružnu sliku u radnoj sredini, ostavlja sliku nesposobnosti osobe, pa se onda razmišlja na sljedeći način. Pa ako ga dovode mama i tata na posao, mora da nije našto ni sposoban za taj posao, da li uopšte zna da radi taj posao i tako dalje. Znači, da bismo predupredili jednu ovakvu negativnu socijalnu sliku, pre svega moramo da poboljšamo kvalitet orijentacije u prostoru. Znači, potrebno nam je više ljudi koji će se baviti time, više specijalnih edukatora koji će, znači, kroz angažovanje države, jer rehabilitacija je jedan složen proces koji se pre svega reguliše na nivou države. Postoji nešto što se zove menadžment u rehabilitaciji i kroz ovaj novi zakon bi trebala da se stručnjacima pruži pomoć u ovom smislu, zato što mi ne možemo u inkluziju ići tako što ćemo slepo dete gurnuti u inkluziju, inkluzivne uslove sa drugom decom, pa onda tražimo mogućnosti kako da pomognemo. Znači, prvo treba stvoriti preduslove da bismo dete uključili aktivno i u obrazovnu i u radnu sredinu. Tako da su to neki problemi praktično koji još moraju u ovoj oblasti da se odrade.
Ako ne boreš se koja ti je tebi tvoja, jedina moje. Bilo je žena da nema broja, a samo ti si bila moja. Za ovu moju loši krojači sudbinu kroje, za šiver za tebe jedino moje. Niko me nije izbacio iz kroja, jedino ti ljubavi moja. Mnogo je suza krvi iz noja proliveno zbog tebe, jedina moja. Ja nemam mira, nemam ni spokoja kad sam bez tebe, jedina moja. Ja sam ranjen, rane se gnoje, gde si jedino, nesrećno moje. I oko rana muje se roje, a tebe nema, jedino moje. Možda je đavo došlo po svoje, s Bogom najlepše, jedino moje. Ja sam ranjen, rane se gnoje, gde si jedino, nesrećno moje. Možda je đavo došao po svoje, s Bogom najlepše, jedino moje.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Dalmo Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.